Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 12 nëntor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Vërmic janë përuruar 38 kilometrat e parë të autostradës Ibrahim Rugova. Bashkimi Evropian po bën përpjekje për arritjen e marrëveshjes me Prishtinën dhe Beogradin për menaxhimin e integruar të kufive. Në Shkup po ndiqen me vëmendje zhvillimet rreth qeverisë së re në Greqi për shkak të kontestit për emër ndërmjet të dy vendeve. Liga Arabe ka pezulluar sirin nga të gjitha takimet, derisa ky vend nuk e ndal goditjen ndaj protestuesve. E përditshmja Washington Post të shkruan për raportet e mira ndërmjet presidentit amerikan Barack Obama dhe kryeministrit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat të sot në Vërmic janë përuruar 38 kilometrat e parë të autostradës së Vërmic-Merdar, që e mban emrin e Ibrahim Rugoves. Në ceremoninë e përurimit morën pjesë zyrtarë të lartë të Kosovës dhe Shqipërisë dhe përfaqësues të jashtëm. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Prerjen e shritit të kësaj rruge e ka bërë presidentja e Kosovës Atifete Jajaga, kryeministri Kosovar Hashim Thaçi dhe i Shqipërisë Ali Berisha dhe kongresisti amerikan Elliot Engel. Me këtë rast, presidentja Atifete Jajaga tha se sot është fillimi një vepre të pritur shumë gjatë nga Kosova. Ajo ka deklaruar po ashtu se kjo rrugë është në funksion të lidhjes së popujve dhe shteteve.
Përurimi i kilometrave të parë në territorin e Kosovës të rrugës së kombit, të ndërtuar me standarde dhe parametra modern, është fillimi i një vepre të dëshiruar dhe të pritur shumë gjatë që Kosova dhe Shqipëria po e realizojnë sot. Kjo rrugë është lidhja jonë me korridoret të rëndësishme evropiane. Sot po te kalojnë barierat e fundit që penguan lëvizjen e lirë mes qytetarëve tanë për të qenë bashkë si të gjithë popujt dhe që ndërtojnë urat e bashkëpunimit.
Nga ana tjetër, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se projekti për ndërtimin e autostradës është një projekt që hap kufit dhe demokratizon ata.
Ky projekt është projekti i shekullit të ri, i lirisë, pavarësisë dhe integrimit, projekti gjeneratës dhe mentalitetit të ri mirëqeverisës. Është projekti i evropianëve të rinj. Ky projekt hap kufi, thyen barrierat e së kaluarës dhe hap horizontin e së ardhmes. Kjo është autostrada më moderne në rajon. Kjo autostradë jep kuptim shtetit ton të ri.
Ndërkohë, i emocionuar kryeministri i Shqipërisë Ali Berisha tha se rruga bashkon idealin kombëtar, idealin e Prizrenit dhe atë të Ibrahim Rugovës.
Inaugurimin sot në Kosovën e Lirë të pavarur të kësaj rruge madhështore, të kësaj autostrade që bashkon shqiptar më shumë se kur, në idealin e unitetit kombëtar, në idealin e Prizrenit, në idealin e pavdekshëm të atyre. Në idealin e pavdekshëm të grave dhe burrave që sakrifikuan derdhën lumej gjakun kryegritjet e tyre të mëdha për të bërë Shqipërinë e pavarur, për të bërë Kosovën të lirë dhe të pavarur, në nderimin më të madh të arkitektit të Kosovës pavarur, burrit me një dritur të kombit shqiptar, profesori Dr. Ibrahim Rugoves.
Në ceremonitë e pranishëm ishin edhe kongresisti amerikan Elliot Engel dhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë Christopher Dell. Kongresisti Engel tha se kjo rrugë sjell Kosovën në zemër të Evropës. Në një kohë kur të tjerët po i mbyllin kufit e tyre, Kosova po i hap kufit e saj dhe po bëhet pjesë shumë e rëndësishme e Evropës. Dikur nevojiteshin 10 orë për të shkuar nga Prishtina në Tiranë, tash na duan vetëm 3 orë. Dhe mendoj se është shumë e rëndësishme që kjo rrugë po emërohet me emrin e Zotit Rugova, që ka qenë një mik i imi dhe ka pasur shumë kuptim për këtë vend. Po ashtu mund t'ju them se Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithmonë do të jenë të përkushtuara për këtë vend të mrekullueshëm, tha Engel. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë deklaruar se punimet në autostradë do të vazhdojnë derisa të përfundojë tërë projekti në nëntor të vitit të ardhshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tekstin në më të gjerë të kronikës së kolegut Arton mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Bashkimi Evropian në përmes ndërmjetësuesit në dialogon Kosovë-Serbi Robert Cooper po bën përpjekje që të arrijë një marrëveshje me Prishtinën dhe Beogradin për menaxhimin e integruar të kufirit. Pala kosovare ka dhënë shenja pozitive, megjithse opozita dhe analistët shprehin dyshime të thella për zbatimin praktik të marrëveshjeve me Serbinë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryenegociatorja kosovare Edita Tahiri ka deklaruar se menaxhimi i integruar i kufinjve është një politikë që qeveria Kosovës e ka në program, por ajo ka shprehur dyshime se marrëveshje të tilla mund të pranohen edhe nga pala serbe.
Serbia e ka parasysh që ky projekt nënkupton pra hyrjen në një bashkëpunim me shtetin e pavarur të Kosovës. Se çfarë vendimi do të marrin ata është punë e tyre. Gjithë vendet e Bashkimit Evropian dhe SBA e kanë të se nuk duhet të lejohet pra mashtrimi i radhës të ndodh nga ana e Serbisë në mënyrë që pra të bëj zotime në letër dhe mos t'i zbatoj në vepër.
Konstruktiviteti palës kosovare në këto bisedime sipas analistëve dhe opozitës shihet si përpjekje e qeverisë aktuale për të prezantuar një fytyrë të re të Kosovës në arenën ndërkombëtare pas një imazhi të dëmtuar. Analisti politik Ardian Arifaj thotë se ardhmja e këtij dialogu është mjaft e zbeht për faktin se të dyja palët duan të fitojnë pojena politik nga bashkësia ndërkombëtare, kurse në tavolinën e bisedimeve synojnë të arrijnë qëllime krejt të kundërta politike.
Kosova dhe Serbia i kanë qasë dialogut në dy forma krejt tjera. Pristina e ka shikë kur si diçka vërtet vetëm teknike, ndërsa Beogradi si diçka krejt politike, me anë cilës ka dosh me nëzirë ato qëllimit e veta politike që në këtë rast është ndarja Kosovës. Për ata edhe e ardhja kësi procesi, dialogu, është shumë e zbetë edhe shti që ka gjasa me qeni sukseshme, pasi që të dyja palët kanë priti tjera edhe hymë shëllime tjera në dialog.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është kritikuar në shumë raste edhe nga opozita. Deputeti opozitan nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, thotë se Kosova duhet të vendosë si kusht për vazhdimin e dialogut tërheqjen e strukturave të Serbisë nga veriu i Kosovës, pjesë kjo ku institucionet e Kosovës nuk kanë arritur ende të shtrinë pushtetin. Sa i përket marrëveshjes së fundit të paralajmëruar për menaxhimin e integruar të kufirit, Ramadani dyshon se Kosova dhe Serbia me raportet aktuale që kanë mund të zbatojnë ndonjë marrëveshje të tillë.
E vërteta është se çfarëdo lloj marrëveshje që arrihet në Bruxelles mes Kosovës dhe Serbisë është fakti se Kosova nuk është e aftë që ta implementojë atë marrëveshje, për shkak se nuk e kontrollon një pjesë të madhe të territorit vet, dhe Serbia nuk ka vullnet, nuk dëshiron ta plotësoj ose ta implementoj marrëveshjen. Që do të thotë ato marrëveshje mbeten vetëm në letër dhe nuk kanë hapësirë për implementim.
Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Ky proces ka si qëllim vendosjen në një bashkëpunim dhe uljen e tensioneve ndërmjet të dyja vendeve fqinje, të cilat pretendojnë integrimet evropiane. Deri më tani janë arritur disa marrëveshje të panënshkruara të prezantuara si konkluzione për të cilat Bashkimi Evropian nuk i ka vlerësuar ende se apo zbatohen në praktik. Propozimet e fundit të BE-s për menaxhimin e integruar të kufirit Kosovë-Serbi paraqesin përpjekje për të zhbllokuar gjendjen e ngrirë në veri, ku institucionet e shtetit të Kosovës bashkë me mekanizmat të ndërkombëtar kanë dërguar doganier dhe polic kufitar në portat 1 dhe 31 në kufi me Serbin, por si kundër reagim serbët lokal të përkrahur edhe nga Beogradi zyrtar kanë bllokuar rrugët për afër 4 muaj, duke vënë veriun në një zonë të kufizuar të lirisë lëvizjes dhe qarkullimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radha u erdhi informacioneve të shkurtra ndërkombëtare që i ka përgatitur Edlir Blaca.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Ligjvënësit italian sot dhanë aprovimin e tyre final për një paketë të reformave ekonomike që kryeministri Silvio Berlusconi e ka vënë si kusht për dorëheqjen e tij në mes të krizës globale të tregut. Berlusconi pritet të shpallë dorëheqjen e tij në një mbledhje të kabinetit sot më vonë e pastaj formalisht ja dorëzoi dorëheqjen presidentit italian Giorgio Napolitano. Napolitano pastaj do të nominojë një kandidat në përpjekje të krijimit të një qeverie të re. Liga Arabe ka votuar për të pezulluar Sirin nga të gjitha takimet derisa Damasku të zbatojë një marrëveshje për t'i dhënë fund shtypjes së përgjakshme kundër protestuesve antiqeveritar. Liga njoftoi sot përmes një deklarate të lexuar nga kryeministri i Katarit Hamad bin Yasem Al Thani se pezullimi do të fillojë të mërkurën. Sipas kësaj deklarate, gjithashtu bëhet thirrje për tërheqjen e ambasadorëve arab nga Damasku. Al Thani tha se 18 vende kanë dakord për vendimin e sotëm, ndërkohë që Libani, Jemeni dhe Siria votuan kundër, ndërsa Iraku abstenoi.
Presidenti amerikan Barack Obama ka rritur në Hawaj ku pritet të marrë pjesë në takimin e udhëhecve aziatik në Honolulu. Obama do të jetë nikosir në forumin e bashkëpunimit ekonomik që kërkon rritjen e tregtisë midis vendeve të paqësorit. Sipas njoftimeve nga shtëpia e Bardhë, Obama do të jap mesazhin se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të luajnë rolin që kanë pasur në gjysmë shekullin e fundit në të qenit një spirancë sigurisë dhe stabilitetit në rajon. Kryeministri Rus Vladimir Putin ka mbrojtur vendimin e tij për të kërkuar më shumë vjet në pushtet, duke thënë se sistemi që ka zhvilluar në udhëheqjen e tij që nga viti 2000 nuk është shteruar. Putin bëri këto komente të premten në diskutimet me një grup të analistëve rus dhe perëndimor të politikës, i njohur si Klubi Valdaj, në një tubim në Pozdnjakovo jashtë Moskës. Analistët paraqitën një raport sipas të cilit metodat e Putinit për udhëheqjen e Rusisë duket se kanë arritur limitet e tyre dhe nuk mund të vazhdojnë për gjithë. Putin, i cili ka paralajmëruar plane për të kthyer në presidencë në zgjedhjet e ardhshme, nuk është pajtuar me këtë raport. Kryeministri Almazbek Atambayev u konfirmua zyrtarisht sot si fituesi i zgjedhjeve presidenciale në Kirgizi, duke siguruar rreth 63% të votave. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njoftoi se Atambayev ka fituar një shumicë të drejtpërdrejtë, duke shmangur nevojën për një raund të dytë. Adakhan Madumarov, lideri i partisë Buton, fitoi një gardë të ngushtë për vendin e dytë. Televizioni shtetror i Iranit ka cituar zëdhënësin e gardës revolucionare të Iranit Ramezan Sharif të ketë thënë se numri i të vdekurve nga një shpërthim në bazën ushtarake sot është rritur në 27 persona. Shpërthimi ka goditur bazën në Bidganeha afër qytetit të Malardit në Teheranin perëndimor, rreth 20 kilometra larg nga qendra. Të gjitha viktimat thuhet të jenë pjesëtar të gardës, ndërsa raportohen të lënduar rreth 16 të tjerë. Deri tani nuk ka pasur raporte që kanë lidhur shpërthimin me ndonjë sulm të mundshëm dhe autoritetet thuhet se po e trajtojnë si aksident. Zyrtar në Afganistan kanë bërë të ditur se 6 civile janë vrarë sot nga një bombë në pjesën lindore të këtij vendi. Zëdhënësi i provincës Lagman, ku edhe ka ndodhur ngjarja, Faizanullah Patan, tha se bomba që ishte vënë në rrugë ka goditur një veturë dhe që në mesin e të vrarëve ishte edhe një grua. Deri tani nuk janë bërë të ditur ahollësi të tjera. Autoritetet e Kazakistanit kanë thënë se një militant islamist ka vrarë 7 njerëz sot në betejë me forcat e sigurisë në Kazakistanin Jugor. Zyra e prokurorit të përgjithshëm tha se militanti ka vrarë 4 anëtar të forcave të sigurisë dhe 2 civil në betejat me armë në qytetin Taraz. Ai vendosi një mjet shpërthyes në skaj të rrugës duke vrarë veten dhe një tjetër oficer policie. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Edlir Blaca.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Pronët e ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës që gjenden në vende të tjera të dalë nga ish Jugosllavia, po privatizohen pa të drejtë, thonë përfaqësues të ndërmarrjeve. Zyrtarët qeveritar theksojnë se për zgjidhjen e këtij problemi do të fillojnë në bisedimet me të gjitha shtetet veç e veç. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Sipas një dokumenti të Ministrisë së Punëve të Jashtme, në Republikën e Jugosllavisë gjenden 172 prona të subjekteve ekonomike të Kosovës. Po sipas këtij dokumenti, vetëm ndërmarrja shoqërore ja Teksën nga Gjakova ka 31 objekte afariste në Republikën e Jugosllavisë. Pas kësaj vjen Trepça me 31 prona, pastaj Exim Kosi, ndërmarrja marketing eksport e të tjera. Nga Zmet Tuzi, drejtor komercial në ndërmarrjen Jatex, ndërka që tregon se kjo ndërmarrje ka 35 prona jashtë territorit të Kosovës. Ai thot se vetëm në territorin e Serbisë gjenden 24 objekte shitse, në Bosnje 6 prona, kurse në territorin e Malit të Zi gjenden 5 objekte të kësaj kompanije. Tuzi thot se këto objekte pjesërisht shfrytëzohen nga kompania Jatex, ndërsa numri më i madh i tyre janë uzurpuar nga persona të caktuar në mënyrë jo ligjore. Në Serbi, thot ai, në vitin 2010 disa lokale janë privatizuar nga agjencia privatizimit të Serbisë.
Pjesërisht i shfrytëzojmë ne si qeveritës, kurse pjesën tjetër agjencia e Serbisë e privatizimit i ka qenë shitja dhe është bler për një firmë tjetër, e cila është komandohet me fyën pronën e vetë, por ne i kena padinat e në gjykat, përndej ajo është kundestuse ende prona e në Serbi.
Të gjitha asetet e ndërmarrjes Jatex që gjenden jashtë territorit të Kosovës janë blerë nga të ardhurat e kësaj kompanie, thotë Gazmend Nushi, i cili para luftës ka punuar si jurist në këtë ndërmarrje. Për këtë arsye, ai konsideron se është domosdoshme që këto objekte të shfrytëzohen vetëm nga kompania Jatex nga Gjakova.
pa tjetër që është financiar zakonisht slave, në veçanti është një kapital i konsiderushëm i shqiptoreve apo i lokalëve të vogla afarisë që cilat gjenden në territorin e Serbisë. Do të thotë të gjitha ato lokale kanë qenë të blera me të ardhura të vetë kompani, dhe ato nuk janë të tjetër sona të shtetit për peshat.
Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë pranojnë se disa republika të ish Jugosllavisë kanë privatizuar lokalet e ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës. Por për zgjidhjen e kësaj çështje, Artan Behrami, këshilltar në Ministrinë e Punëve të Jashtme, thotë se shumë shpejt pritet të fillojnë bisedimet me shtetet ku gjenden pronat kosovare.
Me shtetet të cilat tashmë kanë treguar një gatishmëri për të biseduar për këtë çështje, dhe mendoj se gjatë këtij viti ose në fillim të vitit tjetër do të ketë përpjekje të para për të biseduar me shtetet lidhur me këto prona, sepse siç e dini edhe shtetet tjera kanë prona në Kosovë.
Ndërsa zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit theksojnë se në bashkëpunim me përfaqësues të qeverisë së vendit kanë vizituar vendet ku gjenden këto prona dhe tashmë kanë identifikuar një pjesë prej tyre. Ylli Kaloshi, zëdhënës në këtë agjenci, megjithatë pohon se ky është një proces i vështirë, pasi sipas tij autoritetet e Serbisë dhe Litezi refuzojnë të njohin subjektivitetin e kësaj agjencie. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova ka potenciale të mëdha për turizmin dimror, por investimet autoriteteve kosovare në këtë fushë janë minimale, thon ekspertët të turizmit. Ndërkaq që zyrtarë të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë theksojnë se aktualisht janë duke punuar në rregullimin e infrastrukturës ligjore për turizëm. Më tepër Luljeta Krasniqi.
Zek Çeku, udhëheqës i Kompanisë për Planifikim dhe Zhvillim të Turizmit, thotë se Kosova njihet si vendi me potencialet më të mira për turizëm dimror dhe sportet dimrore në tërë Evropën juglindore.
Kosova ka potencialet më të vlefshme për turizmin dimror dhe sportet dimrore në tërë Evropën juglindore. Mirë po, fatkeqësisht pjesa më e madhe këtyre potencialeve janë vetëm potencialet e tjetra në pamundësi që të valorizohen dhe prej tyre të krijohen rezorte ose qendra të rëndësishme të turizmit dimror. Ne aktualisht kemi vetëm një vend, është Brezovica, e cila për fat ke gjendet në një situatë jashtëzakonisht e lartë të degradimit.
Rajonet turistike që dallohen në Kosovë konsiderohet të jenë Brezovica e Rugova, si qendra skijimi dhe rekreacioni, dhe po ashtu Maja e Lubotenit, që njihet si maja më e lartë në Kosovë e që arrin lartësinë 2.656 metra. Zek Çeku, ekspert i turizmit, vlerëson se si pasojë mungesës së investimeve në resurse turistike, Kosova po humbet edhe në aspektin ekonomik.
Ne kemi shtete për rreth të cilat kanë nevojë të mëdha, siç është Shqipëria, Greqia, Turqia, të cilat kanë kërkesa dhe nevojë të mëdha për qendra të turizmit dhe skitaris, edhe turizmit dimror. Mirë po, ne në këtë situatë çfarë jemi, nuk mund të lavdohemi se mund të ofrojmë kapacitetet e nevojshme.
Në anën tjetër, Hysen Sogojeva, zyrtar në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë në Departamentin e Turizmit, thotë se aktualisht janë duke u marrë me infrastrukturë ligjore. Ai thotë se fillimisht turizmi në Kosovë do të rregullohet me ligj dhe me udhëzimet që dalin nga ligji i turizmit.
Me ligjin e ri, do thotë me plotësim ndryshimin që do t'i kemi, rregullohen shumë fusha që kanë bënë me zhvillimin e turizmit dhe implementimi i atyre udhëzimeve do të jetë më efikas.
Edhe Sogojeva thekson se Kosova ka potenciale mjaft të mëdha turistike dimrore. Ai veçon qendrën e skimit në Brezovicë si qendër mjaft atraktive për sportet dimrore. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë nuk posedon të dhënat e sakta të numrit të vizitorëve të cilët vinë në Kosovë. Hysen Sogojeva jep më shumë hollësi.
Kemi na shifrat sakt për turizmin nga ajo se ende na mungon detaj komunikimi drejt për drejt vetëm këto zonat nga policia kufitare, nga objektet, këto objekte hoteliere etj. Mirë po, jemi në përpunim me shifër, po një është sigurt që dita ditës, çdo vit është duke u ndryshuar për të mirë, kemi numër më të madh të vizitorëve nga zonat që kemi nga bujqet e tyre që janë në Kosovë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë thonë se së shpejti radioterapia në onkologjinë e Qendrës Klinike Universitare në Prishtinë do të jetë në funksion. Por sindikata e punëtorëve të shëndetësisë konsideron se funksionalizimi është hap shumë i vonuar. Kronike Ariana Kasapollit.
Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, shpjegon më shumë.
Ministria ka nënshku një marrëveshje me një kompani hungareze, MedCenter, për funksionalizimin e shërbimit të radioterapisë në onkologji. Pritet që shumë shpejt, ekspertët nga kjo qendër hungareze vinë në Kosovë.
Kosova ka vetëm një onkologe, andaj zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se do të dërgohen në Hungari, më saktësisht në qendrën onkologjike MedCenter, ekipi mjekësor nga Kosova për të trajnuar lidhur me aplikimin e radioterapisë. Sipas zotit Hoti, për radioterapi për një kohë shumë të shkurtër, pacientët nuk do të kenë nevojë të udhëtojnë jashtë vendit.
Ministria pret që para vitit 3, eventualisht në ditët e para të vitit 2012, kryhet edhe rasti i parë me radioterapi në Institutin e Onkologjisë.
Ndërkaq Mejreme Krasniqi Maloku, e vetmja onkologe në Kosovë, thotë se në këtë institut ka mungesë të stafit, duke e marrë parasysh se është e vetmja onkologe e licencuar për tërë Kosovën.
Në Institutin Onkologjik ka mungesë të stafit shëndetësor, për momentin unë jam e vetmja që punoj dhe pritet ardhja e një grupi specialistëve të rinj.
Por sa i përket terapisë që shërbejnë për trajtimin e personave të prekur me kancer, zonja Maloku pohon se qëndrojnë mirë të furnizuar.
Gjërat kanë ndryshuar shumë në pozitive, sepse është bërë centralizimi i aplikimit të kemoterapisë dhe nga ana tjetër centralizim i mbikëqyrjes së distribuimit të këtyre banave. Njëherë jam edhe përgjegjëse për menaxhimin e citostatikëve në kuadër të qendrës klinike universitare dhe mund të themi se ato bana të cilat i blen ministria, ato të gjitha shkojnë në pacientët, respektivisht të gjitha aplikohen janë për pacientët dhe mundësia e keqpërdorimeve të ndryshme pothuajse është zero.
Udhëheqës të sindikatës së shëndetësisë e shohin si shumë të vonuar funksionalizimin e tërësishëm të institutit onkologjik. Blerin Syla nga kjo sindikat shpjegon.
Funksionalizimi është i mirësuar për gjithë pacientët e Kosovës, Rumanisë, por gjithsesi që kjo është një nivonesë shumë shumë e madhe, edhe pse institutin vetë si objekt edhe si pajisje ka pas në hi pak ma jetë, por ja që ma mjë dhonë si kur.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoni po ndiqen me vëmendje zhvillimet rreth qeverisë së re në Greqi për shkak të kontestit për emër ndërmjet të dy vendeve. Megjithatë, ekspertët thonë se nuk shohin kurfar zhvillimi të ardhshëm pozitiv për këtë çështje. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Askush në Maqedoni nuk pretë zhvillime pozitive në raport me zgjedhjen e kontestit me Greqinë për çështjen e emrit pas së zgjedhjes së qeverisë së re në Athinë. Madje pritjet janë negative për faktin se sipas ish ministrit të jashtëm Slobodan Çaçule, pjesë e qeverisë së re janë edhe Partitë Nacionaliste, ndërsa vet kabineti i ri është të formuar me kushtëzime dhe presione të shumta.
Ovani vna široka koalicija se temeli na dogovor, na pritisok, na ucena, ako sakate.
Koalicioni i zgjeruar bazohet në marrëveshje, presione dhe kushtëzime nga më të ndryshmet, përfshirë edhe përgatitjen e vendit për zgjedhjet e parakoshme. Në kushtet të këtilla mendoj se do të jetë shumë e vështirë që Greqia të bëjë lëshime, apo të heqë dorë nga qëndrimi i saj shumë i fortë për ndryshimin e emrit tonë, thotë Slobodan Çaçule. Edhe Hasan Jashari, profesor universitar dhe antari grupit 20 që merret me çështjet e integrimit, thotë se Maqedonia asë që ndodhet për momentin në agjendën e politikës së greke.
Kam një bindje se kjo do të ngadalëson vetë procesin e zgjedhjes, pra do të ketë impact më tepër negativ, sepse çështjet ekonomike hudhen në horizont si prioritare për Greqinë dhe çështjet e tjera gjelin anës, sepse fundi-fundit për Greqi nuk është shumë e rëndësishme në krasim të sa është ajo e rëndësishme për Maqedoninë në zgjedhja e qështetele.
Shprehet Hasan Jashari, ndjajshë mendon edhe isha diplomati Eris Tonikovski.
Ova prashe njëve keneri në agenda të në gërëska ta politika.
Kjo çështje më nuk është në agjendën e politikës së greke. E dyta, asnjë presion apo ndikim ndaj politikës së greke nuk është duke u bërë nga vende tjera për daljen nga kriza. Dhe e treta, e gjitha presioni është koncentruar ndaj vendet tonë. Në një situatë të tillë, nuk shoh zgjidhje të problemit, deklaroi Ristovski. Por zgjidhje sheshe ministri jashtëm Çaçule.
Ja smislam dhe ka sega e momentut. Jednostavno da NATO da pristapi kon prijem në Republika Makedonija pod vremenata spogodba.
Mendoj se tani është momenti që NATO-ja të pranoj Macedoninë në bazë të marrëveshjes së përkohshme, ndërsa Bashkimi Evropian të miratoj vendimin për fillimin e bisedimeve për ndërsim. Kjo edhe për faktin se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të miratoj vendim në favor të marrëveshjes së përkohshme, thotë Çaçule, duke shtuar se krahas këtyre vendimeve duhet të zhvillohen edhe bisedimet për arritjen në një zgjidhje të përkohshme për çështjen e emrit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypjet e sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post, që shkruan për raportet e mira të presidentit amerikan Barack Obama me kryeministrin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Në artikullin me titull Obama dhe Erdogan në gjejnë interesat të përbashkëta, gazeta Postjerash shkruan se ndryshimi i erërave politike në lindjen e mesme i kanë sjellur Turqinë dhe Shtetet e Bashkuara më afër njëri tjetrit, sesa që ata ishin në prej mospajtimeve lidhur me luftën në Irak në vitin 2003. Të dëgjojmë theksen nga ky artikull. Vetëm vitin e kaluar, raportet amerikano-turke ishin të trazuara, me mospajtimet për një numër të çështjeve, siç janë për shembull raportet e Turqisë me Izraelin dhe si Ankaraja e sheh atomizimin e Iranit, që e kishin shkatruar lidhjen historike të Washingtonit me Ankaran, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Washington Post. Sot të Shtetet e Bashkuara dhe Turqia pothuajse janë në muaj të mjaltit, ndërsa presidenti Barack Obama dhe kryeministri Recep Tayyip Erdogan i kanë krijuar ndoshta raportet më të mira ndërmjet presidentit amerikan dhe kryeministrit turk për dekada të tëra. Ndryshimi i erërave politike në lindjen e mesme i kanë sjellur Turqinë dhe Shtetet e Bashkuara më afër njëri tjetrit, sesa që ata ishin në prej mospajtimeve lidhur me luftën në Irak në vitin 2003. Në këtë kuadër, media turke patën raportuar se pas vdekjes së nënës së Erdoganit të muajin e kaluar, Obama ishte i pari në mesin e liderëve botror që e thirrri atë dhe të dy liderët të folën për afro 45 minuta për ndjenjat e tyre. Ky raport personal është themeli i marrëdhënieve të reja amerikano-turke. Por është dashur kohë dhe punë rëndë që të arrihet në këtë pikë. Deri vitin e kaluar, marrëdhëniet e Turqisë me Washingtonin ishin të lëkundura. Politika iraniane e Ankaras po oscilonte dhe shpeshherë i sfidonte përpjekjet e Washingtonit për imponimin e sanksioneve të mbështetura ndërkombëtarisht ndaj Iranit, shkruan Washington Post. Për shembull, në qershor të vitit 2010, Turqia në Këshillin e Sigurimit të OKB-s votoi kundër propozimit për sanksione të sponsorizuar nga Shtetet e Bashkuara. Për afro 2 muaj dukej se kjo votë do të shkatërronte lidhjet amerikano-turke. Por bashkëbisedimi direkt që Obama e kishte me Erdoganin në marginat të samitit të grupit të 20 në Toronto në korrik të vitit 2010 ndryshoi çdo gjë. Obama i tha Erdoganit se sa shqetësuese për të ishte vota e Turqisë në OKB. Së shpejti politika Ankaras për Iranin ndryshoi. Ankaraja e ndali mbrojtjen e Iranit dhe filloi të punojë me Washingtonin. Prej verës raportet janë në përmirësim e sipër. Të dy liderët flasin shpesh, së paku disa herë gjatë një viti dhe shpeshherë pajtohen në politikë. Këto duhet të kihet parasysh konsensus i tyre në pranverën arabe. Deklaratat e Turqisë për kryengritjet në lindjen e mesme dhe në vendet e Afrikës Veriore e shtyn Obamën që ta falenderojë Turqinë, vend i madh musliman antar i NATO-s, që në mënyrë unike e kënaq synimin e Obamës për gjetjen e aleatëve të fortë që kanë popullat shumicë muslimane dhe që janë të lumtura të punojnë me Shtetet e Bashkuara, shkruan Washington Post. Pasi Ankaraja konkludoi se diktatorët, siç është Muammar Gaddafi i Libisë, do të përmbysen shpejt ose vonë, atëherë kur kundërshtohen nga masat, të dy vendet të filluan të koordinojnë politikat e tyre për pranverën arabe. Bashkëpunimi ishte veçanërisht i thellë ndaj Sirisë. Turqia ka dalë si kundërshtari rajonal kryesor i goditjes brutale të regjimit të Asadit të kundër demonstruesve, që është gjë e mirë për Obamën, i cili është fokusuar në çështjet e brendshme para zgjedhjeve të vitit të 2012. Washingtoni dhe Ankaraja shpresojnë për një atërim të butë në Siri dhe përfundim të pushtetit të Bashar al-Asadit pas zhytjen e vendit në kaos. Por në raportet ndërmjet Washingtonit e Ankaras ende ka tensione, përfshirë edhe të ardhme në raporteve turko-izraelite. Por kur një flotë e re lundroi nga Turqia për në Gaza, në fillim të nëntorit, shtëpia bardh kërkoi nga Ankaraja që të mos lejojë turqin në anije, me qëllim që të parandaloj përsëritjen e incidentit më 20 maj të vitit të 2010, në të cilin 9 turqë në anijen që lundronte për në Gaza ishin vrarë nga izraelitët. Ankaraja obligua dhe kriza u shmang. Por derisa raportet Obama-Erdogan e kanë ndërtuar një themel të ri për lidhjet Shtetet e Bashkuara Turqia, të dy vendet do të ndërlidhen me interesat e përbashkëta në lindjen e mesme, edhe pasi këta lider të largohen nga zyra, shkruan në fund të artikullit e përditshmja Washington Post. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Vërmicë janë përuruar 38 kilometrat e parë të autostradës Ibrahim Rugova. Bashkimi Evropian po bën përpjekje për arritjen e marrëveshjes me Prishtinën dhe Beogradin për menaxhimin e integruar të kufive. Në Maqedoni po ndiqen me vëmendje zhvillimet rreth qeverisë së re në Greqi për shkak të kontestin për emër ndërmjet të dy vendeve. Liga Arabe e ka pezulluar Sirin nga të gjitha takimet derisa ky vend nuk e ndal goditjen ndaj protestuesve. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e ka bërë Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.